hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćana. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre, Hristos je među nama, a ovde između mene i oca Velimira Jovovića, između nas je sveti Vasilije Ostroški. Evo, nalazimo se ponovo ovde u ovoj svetoj špilji, u ovoj svetoj pešteri svetog Vasilije Ostroškog i razgovaramo sa ocem Veljem, ili kako on neki put u me sebe da nazove pop Veljo. On je jedan od čuvara svetinje ovde, ovaj put je na čeredi i ja sam iskoristio priliku da malo porazgovaramo. On je bio ljubazan da se odazove, tako da oče blagoslovi i pomaže Bog.
Bog da nas sve blagoslovi, njegova sve sveta blagodat, u Bog da oće. Hvala i vama što ste mene grešnoga odabrali da ja nešto kažem o Bogu i o našem životu, a to je u stvari o Bogu govoriti nešto najljepše o čemu možemo da govorimo, o davaocu života našega, stvoriocu našem, onome koji nas obdario umom i razumom, dušom, koji nas vodi putem spasenja u našoj svetoj vjeri. Zaista onda čovjek treba da bude ponosan i punoga srca i duše i da zahvaljuje Bogu na tom velikom daru. Posebna je čast što smo ovdje, što kažete, kod moštiju svetog oca Vasilija, slava mu i milost. Eto, ja sam jedan od onih koji je ovdje duhovno ponikao još od malih nogu, sjećam se kad sam imao 5 godina, tek progledao, što kaže, krenuo. Moji roditelji i moj djed i baka i ukupna porodica, blagodarim Bogu na tome što je to tako, su bili veliki vjernici. Posebno djed Šćepan Jovović iz Petrovića, iz Banjana, tamo kod manastira Kosijereva ponikao. To je bio čudnovatan čovjek. To je bio čovjek žive vjere. Ne vjere na riječima, nego vjere na djelima. Rekoh, sjećam se još istoga vremena kad sam ponikao, mali dečačić 5 godina, ovdje smo dolazili u Ostrogu, kod moštiju svetog oca Vasilija, tada je bio iguman Georgije Mirković, jedan divni svešteno monah iz Krajine, čije mislim iz Dalmacije, koji je ovdje dugo godina bio i zaista to mi je ostalo kao djetetu pečatljivo kad uđemo u crkvicu kod moštiju svetog Vasilija, a on prilazi da otvori kivot, pa onda digne ruke, pa se prekloni do zemlje, pa razgovara sa svecem. Meni je to ostalo kao djetetu. to sam rekao, nikad niko mošti su to Vasilija ne može otvoriti kao otac Georgije. To je bio neki doživljaj njegov. Živio je sa svecem tu i takav je čovjek bio, čistoga, čestoga života, mnogo muke tu propatio. I tako, u to vrijeme moj otac i stric su dolazili i bili su počastovani od uprave manastira, pa bi dolazili za praznike, za gospođin dan, trojičin dan i već za dan Svetog Vasilija, 12. maja. I bili bi tu pripomagali malo po manastiru, pa si ja kao dijete sjećam tih lijepih dana, najljepših, a onda svakako i kasnije kad je krenuo moj život u ovome pravcu, u pravcu da budem sveštenik Boga Višnje.
Ti si rođen u Nikšiću ili u kraju u blizini?
Samo rođenje je bilo u bolnici u Nikšiću, ali moji korijeni su u Banjanima, u selu Petrovićima. Pored manastira Kosijereva, tamo velike svetinje, pored moštiju Svetog apostola Luke, rođen sam 1975. godine, što se kaže juče, tek ponikao.
Ja sam učer razgovarao i sa tvojim bratom Milivojem, koji je također sveštenik, i to je jedna je to zanimljivost da su dva rođena brata sveštenici. Pitanje je da li se slušalci, on je malo pričao o svom detinjstvu, ali naravno svaki čovjek je pričao za sebe. Pa malo priča nam kako pamtiš te dane.
A ja evo rekao u početku da ću pričati o mome djedu.
I on je pričao, ja se pomalo sjećam.
To je bio čovjek žive vjere, to je čudo čovjeka bilo. Ja kažem danas, ni mi sveštenici, ni monasi nismo ravni njemu. Kako je to bio jedan čestiti čovjek. Sjećam se negdje kad smo, što rekao ste, interesantno, dva brata da su se odazvala svešteničkom pozivu, a milost Božija dala, slava Gospodu. Negdje kad sam bio mali, dali treći, četvrti raz osnovne škole, i on mene jednom pita, kaže, a sreća moja bili ti bio sveštenik. Eto toga se onako sjećam i to mi je ostalo tako ucrtano, velim pa bih. Ali kaže, pazi, to si sad obećao i to trebaš da izvršiš.
Treći razred.
Pa eto tako, 10. godina. Tako je to meni živo ostalo urezano. Ili, na primjer, sjećam se isto tako, sam imao 10. godina, posle toga je to negdje neposredno bilo. A evo možda je dragocino pomenuti, baš kroz prizmu ovoga današnjeg zbivanja političkog i opšte ovdje posebno kod nas u Crnoj Gori, šta se to sve nije izdešavalo. Evo i ja pamtim, malo sam zakačio toga bezbožnog ateizma, komunizma, pa onda nazovi neka demokratija došla, pa sad u šta se to već sve izrodilo, šta biva. Ali sjećam se tada vremena, na Veliki četvrtak ja dođem iz osnovne škole i pitam me đedu, ćemo li idemo u manastir u Kosijerevo na veliko obdenije, čitanje evanđelja stradalnih gospodnjih. A ja ču, hoću li, pa to mi je, vjerujte mi, je to ostalo kao da sam na nebo išao. To je takav nekakav bio moment. Idemo mi kroz selo, zašto ovo pričam? Onako malo čudno, a tu nas pogleduju seljani. Prilike, to mi je ostalo onako moje neko tumačenje. Neka što je stari Šćepan lud, nego evo i unuka mladog ga poveo za sobom. U mračnjaško doba. Mi smo bili u manastiru, čitanje to 12 evanđelja, a nikada u životu tako ja nešto doživio nijesam. Bila su dva stara sveštenoslužitelja, otac Kirilo Rajčević, koji inače mene krstio 76. godine u januaru, i bio je otac Goraz Kovačević. Stari sveštenici, sjećam se da su onako se u jednom momentu kad su čitali i igvica starci, moj djed starac, ja neko malo dijete, naš četvorica smo samo bili, pa se dogovoriše da malo skrate. Čak i moga djeda konsultovaše, da li ćemo, kaže, pa moleći Boga da ipak ne možemo mi sve pročitati tako, ali eto ćemo ono najbitnije. Ali uglavnom to je ostalo u mojoj duši i srcu kao nešto najljepše. I sjećam se onda pouke moga djeda, mi se vraćamo kući, a on kaže, e srećo moje, nama je Bog dao da idemo pravim putem i treba njemu da zahvaljujemo na toj njegovoj velikoj milosti, što nam je tvorio oči, a ovu našu komšije, braću, kumove, prijatelje, da se pomolimo i za njih Bogu, pa će dat Bog da i oni svi dođu na ovu pravu stazu. Ja zaista uvijek sad kroz prizmu tih djedovih riječi, pošto mi živimo takvom vremenu pa ćemo često i u crkvi sresti ljude, ponekada neke gorde, prepotentne ljude koji su onako kaže, ja sam sad dozvojađen, sad su svi došli u crkvu, a ranije sam samo ja išao. I tako onda ljudi projavljuju, nisu svjesni tu svoju veliku gordost. A ja kažem, zaista, to sam naučio djeda. Puno mi je srce i duša i ja sam kompletan čovjek, a ta sva braća kada smo svi u crkvi Hristovoj. To je suština negdje. I eto danas za malu gospodinu kad je slava manastira Kosijereva okupi se po par hiljada ljudi. Tih istih koji su bili zaboravili na Hrista, pa Hristo svojom ljubavlju ih sačekao, pa evo sad prišli svi mi zajedno Hristu i to je velika radost. I onda zašto rekao ko prije i zašto ovo napominjem posebno, to je kroz prizmu i ovoga današnjeg dešavanja našega političkoga, gdje se nešto pokušava politički da se ljudi zaslijepe, da se zavedu, da se otruju nekakvom ideologijom naopakom, a sve na štetu crkve Hristove. Ja imam nadu u Boga, imam neku viziju, možda se varam, da će Gospoda se vidi brzo, da će upravo svi i ova naša braća sad koja su ovako zalutala, samo da se mi molimo Bogu za njih, pa će i oni tako jednoga dana svi zajedno da služimo Gospodu, što kaže. Eto tako, lijepi su jedni trenuci, sjećam se isto tako u našoj kući kad smo mi počeli bogosloviju, ja i Burazir, da učimo. Pa onda mi djeca tako, nije lako, što kaže ono djetinje i mladalačku u sebe savladati, pa nekada hoćemo i da prekršimo post, pa lijeni za molitu, nećemo da se molimo, a djet uveče ustane, ajde da se pomolimo Bogu. On nikad nije legao, nije on neke duge molitve imao, ali da se okadi kuća malo tamjanom, da se prekrsti, da se stane mirno par minuta, da se pročita Oče naš, vjeruju i tako, najosnovnije, i to je bila jedna svetinja. Ili sjećam ga se izjutra kad bi on ustao, pa onda izađe pred kuću, bio je jeli stari običaj da se čovjek omije, malo da se umije, a on se obavezno tri puta prekrsti, tu iščita Oče naš, pomoli se i onda ide dalje. Čudnovatan je to čovjek bio.
Čime se on konkretno bavio?
On je bio zemljoradnik, bio je pružni radnik. U ono vrijeme radio na pruzi, bila je kroz naše selo prolazila ta pruga uskog kolosijeka, najčuveniji voz Ćiro. Tamo je radio, tu je ostvario neku penzijicu i tako, ali bio posvećen domaćinstvu, zemljoradnji, stočarstvu. Pasivan je taj naš kraj, dosta teško se živio, ali on je s ljubavlju živio. Petoro djece imao.
Da. A babu, pamtiš Oče?
Kako ne, baka 93. baš kad sam ja ovdje već bio đak u Ostrogu, ona se upokojila na Vaskrs. A djec se upokojio na trojčin dan, da i to je interesantno. Baka se upokojila na Vaskrs, uoči Vaskrsa, samog na večeri Vaskrsa. A djed na trojčin dan, i šta je interesantno, u mom životu šta se desilo, kaže slučajno, nije ništa slučajno, pred Gospodom. Ja sam moju suprugu, koja je inače Rumunka, Popadija, zaprosio na Vaskrs odavde iz Ostroga. A vjenčali smo se ovdje u Ostrogu na trojčin dan. Sljedeće godine na Vaskrs dobijemo jednoga sina, a sljedeće godine na trojčin dan drugoga sina. Eto, velika milost Božja, zaista. Poslije imamo još, znači, Anastasija je rođena Vaskrs, Luka je rođena trojčin dan, Marija je rođena na preobraženje, Gavrilo je rođena svetog arhangela Gavrila, mala Vasilisana je rođena u oktobru na svetoga Jovana Hozavita, Rumuna. Interesantno je, bio sam ja i 97. godine. I eto, slava Gospodu.
A je li baka bila isto tako pobožna i to, ili je deda više ipak vodio u tom smislu?
Djed je vodio glavnu riječ i od djeda je sve poticalo. Baka je slijedila djeda.
To je očev otac ili?
Očev otac. Baka je slijedila djeda. Ovo ispričat ću jedan interesantan moment te žive vjere njegove na dijelu. On je pričao, kaže, zima, januar mjesec, ja idem na posao, u selo na prugu. Otišao, obavio posao, vraća se kući, kad kaže na jednom ogromni snijeg, metar snijega, jedva ja se krećem s mukom, kad li nešto kroz onaj snijeg se prema meni, da li ide, da li se vuče, ne znam, nešto sklupčano, baš je tako. I kaže, ja se mogu prepadom, da nije neka životinja, da nije divlja svinja, međed, šta je. Kad kaže, dođe blizu mene, vidim da je čovjek, ljudsko biće, zavrnu neku sa glave ponjavu, kaže, po Bogu, brate, spasavaj nas. Jedna ciganka, Romkinja, učenica, tu se zatekla, šta je bilo? Kaže, evo smo ovdje u ovoj rupini, kaže se, dolini. Jedno je, kaže, tu smo sinoć zanoćili, ima nas tu dosta, jedna nam se naša žena porodila, malo dijete, pa snijeg pamuo, ne možemo ništa, smrznu nas se, dijete umrije. Spasavaj.
Čergari, a?
Da, čergari. Kaže, djet, ja sad razmišljam, petoro djece kući, majka stara, moja prabaka u 104. godini, se upokojila svijet. Kaže, razmišljam, petoro djece, majka, žena, ja, tu su i dva brata mu bila, zajednica velika, djet, šta ću da radim? Ali, kaže, ponovo da razmišlji, hej, kako ćeš pred Hrista Šćepana izaći? Zovi, sve. Ode ona kad njih 20-ak, malih i velikih, idu u Gamišu. Nekoga konja, imaju neke šatore, nešto skupčali, tako ide. I sad, kaže, ja prilazim kući, ovo što rekao ste povodom bake, kakva je bila, kako je slijedila djeda. Kaže, kad sam pomolio blizu, kad su ga vidjele majka i žena, moja baka i prabak, prilike je prokomentarisala, poludio Šćepa, još na ovu muku našu, da napravi još veću muku, šta će nam ovo? Bio je, znači, mali rastom, ali prije čovjek, u kuću. Zapovijest je bila u kuću. One su se povukle. Dalje priče nije bio, on im je dao jednu staru kuću koja je počeo dan, danas je ta naša kuća koja je preko 100 godina stara, ali već bio napravio jednu noviju kuću, a sad imamo i treću, hvala Bogu, još noviju, Gospod se dava. I onda ih je smjestio u tu staru kuću, tu su se čergari okomotili malo, raspremili i tako dalje. Posle su oni njemu nudili da mu plaćaju kao neku stanarinu da ih on drži. Ne, kaže, vi možete da se poslužite ovim skromnim ovdje što imate, ne možete dugo jer ja imam moje obaveze, ali par mjeseci koliko to bude i onda možete da idete. I onda kad su krenuli, hoće oni njega ipak da nešto časte. Oni su kovali one kotlove što oni inače rade, to posuđe i tako, šerpe neke i ne znam, tepsije. Bili su vješti tom zanatu. Hoće oni nekako posuđe, ne, ništa, ne može, samo se možete pomoliti za mene Bogu i to je to. Znači ti umoli ga jedan ciganin jednu tepsiju, no dan danas kao suvenir držimo tu tepsiju, on je to ostavio, veli ovo držite. Ostavili su, međutim, zašto ovo se priča, ti cigani, odnosno čegari, dan danas njihovo potomstvo je živo i pričaju o Šćepanu Joviću kako ih on spasio jedne zime, da njega nije bilo, ne bi ništa bilo. Eto, ja mislim da je to živa vjera, to je prava vjera. Mi danas smo skloni mnogo da pričamo, mnogo da osuđujemo, da ugovaramo, da rasuđujemo, da ne znam nešto, da se bavimo nekim fantazijama. A konkretne neke sitne događaje u našem životu koji nam ponekad ne ulaze, da umijemo da odgovorimo na njih kako bi Gospod htio. A šta je još interesant, a sve ima smisla u životu, u mom životu, otkako sam sveštenik, tako pojavljuju se neki siromašci ljudi, da li Romi, da li naši ljudi, ima sirotinje dosta, i uvijek nekako na mene. Potrebe. Sad ponekad moja supruga pita, pa kaže, kako oni baš na nas? I ja ovdje baš jednom kad sam bio na čredi sa ocem Ivanom Stanišićem iz Budve, desi se i ovdje na slučaj, naiđe jedan brat naš, nije bitno, i u nekoj nevolji svojoj životnoj velikoj, smrtni slučaj mu je bio kući, pita ga otac Ivan, treba li nešto da ti se pomogne? A on skroma kaže, ne, imam sve, imam. Vičnika je krenuo, valjda, kako je osjetio taj naš, njom kaže otac Ivan, evo ja i otac Veljo ćemo nešto pomoći, šta možemo? Ne možemo možda mnogo, ali... Valjda kako je vidio tu našu iskrenost, on se povrati. Pa kaže, eto, Bogom, ja sam sumalo novca, trebam da idem oca da sahranim u Bosnu, pa nešto da pomognete. I ja i otac Ivan onako izvadimo iz džepa, nije bitno, naš novac i damo, častimo ga i... Da, on traži da pozajmi, traži, kaže da bi pozajmi, ne, mi ćemo da ti damo šta možemo, evo ti ovo i tako. I sad kad je otac Ivan vidio kako sam ja to lako učinio i zadovoljno, dao taj novac, kaže, ti si vjerojatno nekog imao u porodici koji to tako radi. Ja se sjetim džedom ovdje. Zaista je on to tako s ljubavi radio, eto, hvala, on je govorio. Uvijek su već to tako, ne samo ovi čegari, nego imao još tu posle nekih siromaša kako je vazda pomagao, ali govorio je, poput onoga svetotačkog, svojim riječima kaže, nema mi siromaha da ga pomogne, nema mi Hrista, nema mi Boga, ostavio me Bog. Zaista, takav je on doživlja imao. A da ne govorim, evo, mi imamo sad u kući našoj cijelu fasciklu priznanica od Prizrena, pa preko Šumadije, pa do hrama Svetog Save u Beogradu, pa do krajine naše i tako dalje, gdje se god u ono vrijeme obnavljala crkva ili gradila nova crkva, on to saznao, on je od svoje skromne penzije ostavio neki dinar, otišao na poštu ili nas poslao ovo da pošaljete za tu i tu svetinju. Tako, čovjek koji je živio zaista pravi hrišćanski život i sjeća se pre smrt njegovu, pred upokojenje, 1929. se pokojio na trojični dan, a već za nemoćao godine, 90 godina imao, zvanično u papirima, jer u to vrijeme to je dosta nasumice, upisivani su te knjige, govorilo se da je i 600 čak. Ali kako bilo, kaže on, vi mislite da je meni žao da umrem? Pa baš mi kaže, nije žao. Pa eto, kad bi Bog dao još koji dan da budem s vama, pa lijepo je to. Ali tako imao jedan prizor, ja gledam sa sebe, isto sam tako tuče ovdje, sad sam regularno pričao, da skoro čitajući Vladiku Nikolaja Svetoga, našeg Velimirovića, pa mi ponekad doćemo onako da profano rasuđujemo o smrti i o tom momentu. Međutim, i Sveti Vladika Nikolaj kaže, postoji, kaže, dva strašna momenta u ljudskoj duši kad je u pitanju smrt ljudska. Jedan je strah od smrti, koji je potpuno prirodan i to je onaj odgovor na padnuće ljudsko, na pad Adamo, a drugi je, kaže, stid o smrti, koji je još gori. Ali onda, kaže Sveti Vladika Nikolaj, mi hrišćani tu nestajemo, to je za nas samo jedna kapija gdje idemo dalje. I tako zaista, kažem, kroz prizmu pokojenja džedovoga vidio sam jednog slobodnog čovjeka, to samo mogu veliki ljudi, pravi hrišćani, veliki molitvenici, ljudi koji su spremili sebe za onaj život, da nije imao ni straha čak, nego je tako prosto upokojio se mirno, lijepo, kao pravi hrišćani, eto i na veliki Božji praznik. Tako da možda sam malo zaglušio ovo mojom pričom o mome djedu i babi, ali ja nemam šta drugo da pričam, jer od njih je sve poteklo. Oni su ti zaslužni ljudi, moralni, čestiti ljudi. Šta ću još jednu vrlinu njihovu veliku na hrišćansku da navedem? A to je da moga djeda, jedna od sestara, bilo ih je pet, koja je na porođaju se upokojila, jedna njena mala ćerkica Branka, moja tetka, ostane kao posmrče malo, a imali su i oni troje četvoro djece, ostane ovaj zet njegov sam da podiže tu djecu i on kaže, s mojom babom se dogovori, kaže, uzet ćemo mi ovu malu Branku, tu njegovu sestričnu, i ljubav ju to baka prihvati i oni su je podigli, u našoj kući je odgojena, vaspitana, udata iz naše kuće, sad ona nema drugog roda osim nas, mi smo joj ti najbliži. Tako da, zaista bila je čast i bila je privilegija i velika je blagoslov Boži u takvoj porodici živjeti. Jer se je čovjek mogao živim primjerima učiti vjeru. Moram i ovo pomenuti. 1974. godine, moj djed i moj stric, da, to sam zaboravio da kažem, meni je stric rođeni moj, završio od bogoslovske škole, znači završio bogosloviju negdje 70. godina prošloga vijeka i završio teološki fakultet, filozofski fakultet i visoko se obrazovao, čak i do doktorata došao, ali nekako na tom njegovom životnom putu nije smogao snage u onome vremenu ateizma da uzme mantiju na sebe, da bude sluga Hristov. U punom smislu bio je on sluga, svaki čovjek služi Gospodu. I to je negdje ostavilo žalovicu u djedovoj duši. Vjerovatno je zato nas dvojicu i gurao tako, izazivao na taj poziv sveštenički. Bilo mu je to nekakva neostvarena želja životna da bude sveštenik. Eto, Gospod je dao na jednom dvojicu. I 74. godine moj stric sa njim ode na Svetu Goru. U manastir Hilandar se pojave iz Crne Gore. Kad je čuo iguman, Nikanor je bio proiguman, starac. Sreo ga je, on je to stalno pričao. Kaže, ljudi, srete me iguman Hilandara na kapiju. Mene grešnoga. Pa s čime sam ja zaslužio? Otprilike uzdigao je ruke, kaže, dobro nam došao, je li moguće u Crnu Goru da ima još neko duboga vjeruje? Jer je bila ona crna misla u Crnoj Gori, pošto je i bilo, ruku nas se crno i teško. Jes, Boga mi kaže, oče, evo ja sam jedan od najgrešnijih došao, ima puno ljudi, čestih, pravih. I kaže, tu je on dva dana oko meni, oko nas, stalno, gde mi sam.
A kako je znao za njih?
Pa bili su najavljeni.
A, bili su.
Stric je najavio da dolazi on sa svojim ocem, da je on teolog, je on bio već tada i tako. Ali njega je vjerojatno izazala sama pomisao, dolazi neko iz Crne Gore. Eto, neko se pojavio. Tako da malo ovo na preskakanje priča, još ću nešto da ispričam. Veoma zanimljivo za njega, isto da kažem kakav je to čovjek bio. Pa to čovjek mora puno života da strudi da dostigne taj nivo ljubavi, prave hrišćanske. Njemačka okupacija je 40 neke na brani Grančarevo, dolje prema Trebinju, na rijekici Trebišnici. Bila je brana, neka manja, sad ima velika, jer je hidroakumulacija Bilećkog jezera, tada je bilo nešto minijatur. To su držale Njemci, negdje su partizani otprilike napali to i srušili im to i Njemci su se razbježali. Ovaj jedan od Njemaca, njemačkih vojnika, otprilike mučenik, kako je da li imao neki kompas ili neko prirodno određenje, kud se kreće, on je mislio da ide dolje prema Hrvatskoj, Dubrovniku, a on zaluta pa ide prema Crnoj Gori. I uglavnom u to vrijeme, u toj staroj kući, svi su članovi porodice, djed, njegova majka, dva brata s porodicama, njegova porodica, puna kuća kao košnica, i neko je morao uveče da dežura na jednom prozoru. Jer prirodno je sa jedne strane, sa jedne livade otuda mogao neko da dođe. Ovamo je bilo neko brdašce, prirodno zaklonjeno. Mora dežurati zbog ratnog stanja. I šta je poenta? Kad bi vidio vojsku ili bilo koga nepoznatog, da zna, kovi na neki prozor iza kuće, svi bježe u brdo, u šumu. Teška su to vremena, ne daj Bože znati, a eto, mi smo slušali, pa je samo slušanje teško, a kamoli doživjeti. I kaže, djed, ja onako stojim na tome prozoru, molim se Bogu, kad, kaže, jednom na toj livadi pojavi se silueta vojnika. Silan vojnik, ali vidim, mjesečina velika, jedno 100 metara udaljeno, vidim da je njemački vojnik. Ja sam viknuo, oni su poskakali svi kroz prozore, brza evakuacija, razbježalo se sve, međutim, ja, kaže, ne bježim, jer vidim, onaj vojnik ne mrda nikuda. Stoji tamo, stojim i ja, gledam u njega onako upečatljivo, prođe 10 minuta u nikud, čak on sjede. Ja veli onako malo s oprezom, idem po njega, prekrstim se, pa šta Bog da. Dođem ja tamo, vidim njemački vojnik, lijepo obučen, skotska, nema oružja. Mimikom stavlja do znanja da je li Hrvatska Dubrovnik, Hrvatska Dubrovnik, ne kaže Crna Gora. Kad sam mu rekao Crna Gora, on suvati za glavu. Pogibija, kaže će ti ako uzmem lijep, ajde za mnom. Toliko koliko se mogu sporazumjeti. Vikne ovi svojim, oni se vrate u kuću, on dovede neprijatelja u kuću. Oni malo što su imali nešto što su i oni jeli kačamaka i zelja nekoga mu iznesu, nahrane ga. Međutim, kaže, on sve s oprezom u nas gleda. Sve on
sumnja.
Sve umlja velika u njemu. Mi veli ga sve pokušamo da stavimo da znanja da smo prijateljski da raspoloženi, da mu neće ništa biti. I kaže, došlo vrijeme da se malo spava tu oko ognjišta je bio. On veli mučenik leže, sve stenje, sve diše, teško. On očekuje da ćemo ga sad mi. Da nijesmo mogli ovako, pa ajde, neki su ljudi čestali, sad će me na spavanju zaklati ili ubiti. Međutim, kad je vidio ujutro da je osvanuo, onda sam mu već sve nije ništa jasno. Šta je ovo, kakvi su ovo ljudi, da sam ja došao da njih ubijam, oni mene hrane. Žele mi dobro. Tu je ponovo su ga nešto nahranili, e da se ide. Kuda da se ide, on kaže, sad misli da ću ga ja neđe iz kuće da ne krvarim kući, da ću, ne, veli, tebi neće ništa dlaka z glave ne faliti. Ja idem tebe na Viluse, to su ovamo prema Nikšiću, bila je karaula njemačka, ja ću tebe da dovedem blizu karaule i tu se pozdravljamo i ti svojim putem, ja svojim. Kad je išao kroz selo, u selu jedan od naših partizana seoskih presretne na nišan. Šćepane, ti sarađuješ sa okupatorom.
Zajedno kad je s Njemcem bio?
Da, on vodi Njemca da bi ga proveo, da ga spasi, da ga odvede do njegovoga jata, što kaže. Kaže, nijesam bogami, no ja spasavam nevoljnika. Ovo je žestoki nevoljnik koji se našao u teškoj poziciji, treba da mu pomognemo i ja i ti. On veli, malo razmisli, idi. Idi, veli, i tamo kuda si namirio, ideš na putu, ima još jedna patrola da ih izbjegne. Kaže, Bog dade tako. I on ga je proveo i kad ga je doveo blizu ove njemačke karaule, blizu svoga jata, on kaže, skida čizme, kožne čizme, u to vrijeme vrijede bogatstva. Hoće makar to kao da mi da. Ne, kaže, nisam ja to radio radi čizama, ne radi odjelano, radi svoje duše, radi Boga. A on kaže, izvadi sliku iz džepa svoje porodice, djece i supruge, pa ljubi, pa plače. Zahvaljuju otprilike, hvala ti što si me spasio, što si to. Pa onda kaže, traži na jednom papiru mi dade, hoće da mu napišem adresu, ako bi prošao rat, kaže da ti se javim kao najvećem dobrotvoru moga života. Ne, ne treba mi ni to, nikakva naša znamenja, živio ti 100 godina i ja isto tako, svak svoj živa. Eto, takav je to čovjek bio, vratio se kući, ima još tih primjera, a te kakav je on bio u onome vremenu komunizma za vjeru. Njega su svi znali u selu, u našu kući je uvijek sveštenik dolazio. Ja to s čašću zaista i s ponosom velikim, ali sa odgovornošću velikom, kakvi smo mi sad mladi u odnosu na njih, kakvi su bili. I 50-ih, i 60-ih, i 70-ih, i 80-ih godina u našu je kuću sveštenik dolazio, to malo sveštenika što je bilo. I tih smo se godina pričašćivali, postili, Bogu se molili, nikome nikad zlo ne želeći, vazda smo bili nekako na udaru svih partija. Jer to sam se uvjerio u svom životu, a i djed mi je pričao i otac, partijama ništa tako ne smeta kao neorijentisan čovjek. Čak njima je bolje ako imaju suprotstavljenu stranu, onda se oni negdje trgu i tako, a ovaj im je kao negdje uvijek sumnje. E da, i to mnogo je bitno i možda je to najbitnije ispričati. Pričao je on. A negdje pred kraj rata, znači to je već bila 44. Kad se povlače njemačke snage i kad su partizani već uzeli u veliko da organizovali upravu komunističku i oslobađaju zemlju, jel? 17 njih sa područja Banjana i Grahova, među njima i njega, pokupe partizani kao neorijentisane, kao sumljive, neprovjerene. On je često znao da dočeka i partizansku i četničku vojsku i da ih nahrani.
Kao i
Nestavević, kao i Njemci. Eto, baš. Potpuno, samo se moleći Bogu. To je njegova orientacija. Kaže, ja nosim krst na svojim grudima. I to je suština. Drugo mi je sve sporedno. I želim ljudski odnos prema svakom. Ovo je interesantna priča i ovdje će se potpuno razotkriti njegov lik, djelo. Kaže, vode njih 17, politički komesar partizanski, neko mlado momče, nosi neku aktovku, nazovi neku svesku i on tu karakteristike se nose i on ih provodi ih on. Kaže, kad smo bili tamo negdje za Bileće prema Bosni, mi malo prilegli da negdje spavamo na livadi, pa jedan od ovih mojih saboraca kaže, zna se sa ovim sekretarom, pa mi onako kunjamo, nema spavanja, no eto tako, malo izmrcvaren. A on mu kaže, prišao, pa kaže, sekretare, kaži mi kakve su nam karakteristike. A on se kaže, okrenu, namrači se, miči se tamo. Kaže on ponovo, pa kaži mi, ako su najgore, reci mi. Pa hoćeš i da znaš, on se kaže, okrenu. Sve u prve borbene redove da se ni jedan živ kući ne vratite. Takve su vam karakteristike. Javili i ono malo nade, moj djeca priča što je bilo, u meni više nema nade. Ali svala ti Bože, gine se, pa jednom si gine u životu, nek se gine. A 90 je doživio. Kaže, posle smo išli, međutim šta se desi na tom putu? U jednom momentu mene veli zapazi komadant te divizije. Jedan veli brko, a i on je nosio, moj djed nosio brkove. Veli zapazi me nešto, onaj veli vojnik da dođe ovdje kod mene. Dođi ja tamo, veli, tebi je naredba da mi vodiš konja. Mene čudno, sa što mene on stavlja, ja sam neprijatelj, ja sam čovjek koga treba likvidirati. Ovaj kaže, što on mene sad tako blizu sebe stavlja? Međutim, on kaže, mene, ti da mi vodiš konja i tu da budeš tako. Jedi kaže, komadan često u obavezama svojim pojedinicama ide, raspoređuje, taj konj često onako prazan ide. Kad on veli jedno dođe, pa veli brko ti, kad ja nijesam tu, ti jaš. Ja veli na konja, ja neprijatelj privilegovan, oni idu, čude su. Ali zašto je njega zavolio komadan? Kaže, jednom prilikom ga pita, kaže, druže, bili ti nekad ubio čovjeka? Vidio on veli mene da ja neku pušku nosim nevoljno. Pa kaže, druže komadante, ako me to iskreno pita, to ću vam iskreno govoriti, iskreno, ne Boga mi, ne bih mogu ubiti čovjeka, ljudski život ja koji je Bog dao ne mogu da uzima, i to je nešto najstrašnije. Pa bili baš ikad? Pa znate veli kako, ja znam da su Njemci došli i uzeli našu slobodu, ali ja ne bih ni Njemca ubio, moje srce mi ne dozvoljava, nešto u meni ne dozvoljava. Pa dobro, kaže on treći put, pa bili baš ikad? Pa kad me pitate bili ikad, evo kad sam dobro razmislio, bih u jednom slučaju, samo u jednom slučaju, bio spreman da to napravim, a to je kad bi vidio da se neko nad nekom sirotinjom i nejači, teškom i življava, pa da zaštitim tu sirotinju i tu nejač, bio bi spreman tada da uzme ljudski život. E onda me, kaže, još više on zavolio kao pouzdana čovjeka, onda mu je vodio konja, išao i tako dalje. Prešla se je Bosna, kamp Pjesak, i on pominjao tamo Srebrenica koja su išli prema Sloveniji gore, zidano u mostu, jel? Bio je u toj klanici, pričao je on to do detalja, ja to nijesam baš najbolje upamtio, ali šta sam upamtio, a to je kad je bio taj moment borbe prsa u prsa, kad su oni išli na njemačke ili već da li su bili četnički bunkeri, kad su ih gonili i kažu u jednom momentu, ja onu pušku nosim tako nevoljno. Nemam ja apetita da pucam, ali eto nekad neđu u vazdu pucam, gledam da nekoga ne bih tamo oštetio. Kad kažu u jednom momentu nešto me probode u leđa. Ja se okrenem kad jedno momče, 17-18 godina, mladi Skojevac partizan, koji je tu, ako me ne ubije metak, onaj neprijateljski, da me on likvidira u toj pometnji i nema ga. Ništa, ja se ponovo Bogu u sebi molim, slava ti Gospode, tu sam, ne može se nigdje bježati, nema kud. Kad kažu u jednom momentu nešto tresnu, bu, bljesak svjetlosti osaja, veli mi popada smo. Posledno možda pola sata, kaže, ja se budim, mi smo ga bunilo. Pala je granata negdje blizu, neposredno uz njih, pipam ruke, pipam noge, glavu, ne boli me ništa, zdrav sam. Onako malo strešen i to sve. Pogledam ja, kaže, za sebe, kad ono momče mrtvo. Njega je Geler pogodio, onaj što je bio namijenjen da mene ubije, njega je ubila granata. Prekrsti se, pomoli se Bogu. To je pometnja opšta, ne zna se ko koga ubija. Tu se sprovode ovi rodoljubi četnici, oni ih na prevaru ubijaju. Klanica bratska je, tako da. Da bi se u jednom momentu ja pojavio tamo na zbornom nekom mjestu. Prilike su i se, otkud ovaj sad pojavio, on je već prekrižen, bio u planovina. Međutim, Bog da nikome više ne dira, valjda kad su viđali da volja Božija da ostanem sa meni i oni mnogo. Tu nađe jednog našeg zemljaka pa ga on stavi da tamo u kuhinji nešto radi kao kuhinski radnik da pridodava i tako dalje. Da skratim svu ovu priču, a i on je skraćivao, kaže, suština je, od nas 17 koji smo vođeni da budemo likvidirani, 16 se je vratilo živo i zdravo. Ni jedan od onih što su nas komesara i onih nije se vratio živ. A nas 16 se je vratilo, svi živi, samo jedan negdje nehotice je poginuo kroz Bosnu negdje. I to je pričao, ne znam sad tačno. Ali eto, kaže, djeco moja, kako vam je kad je volja Gospodnja? Kad vas Gospod čuva, ne može vam ni vojska, ni granate, ni divizije, ni komadanti, ni niko i ništa. I baš sam ovdje jučer navodio ocu Draganu, nešto se posjetili smo vojničkih dana i ja sam služio vojsku 57. 8. godine pred bombardovanje ovo agresiju zapadnih sila na našu zemlju, pa sam bio na Kosovo i Metohiju na aerodromu Slatina u Prištini. A sad sam prije neki dan idući u manastir Hilandar, pa sam prošao pored kastane, pa mi prosto neka nostalgija uvatila onako u duši, zaplakao bi čovjek. I sad ovaj, obično svi se ono, vojci su teško proživjeli, ti vojnički dani negdje su ljudima patnja neka. Ja moram da priznam, meni je stvarno u vojci lijepo bilo. A zašto? Što sam upravo, hvala Bogu, koji moj džed prihvatio volju gospodnju. Kad sam bio u Nišu, u kasani, sjećam se, na obuci protivpožarna zaštita sam bio, nas 160 vojnika u četi, valjda je bila četa, zaboravio sam, jeste četa, 160 vojnika. I sad, decembar mjesec došao, vrši se prekomanda, jel? Kosovo već tada gori, dolje je muka velika, rat, bez rata što kaže, ali već počeo. Taj teror šiptarski, naša država nešto pokušava da brani, mada je to sve jadno bilo nikako. Ali suština je vojska bi trebala da ide valjda tamo gdje gori, gdje je opasno. Međutim, šta se dešava? Prije nego će prekomanda, meni moji roditelji poruče, imali smo jednog rođaka negdje u vrhu vojske Jugoslavije i on poručio neka se javi, mogu mu srediti da ide negdje gdje mu je povoljno. Mene moji zovu, ja kažem ne, ja ću da se pomolim Bogu i gdje bude volja Božija, tamo nek idem. Ako je najgore, najgore. A šta se dešava? Prekomanda se vrši, uvečer čitaju one pravce, kaže pravac Beograd, Šumadija i tamo idu. Većina ode tamo. Meni tada jasno, pa ne brani se Beograd i Šumadija, nego Kosovo. Druga stavka Crna Gora, ide se i ovamo nešto. I treća stavka, zadnja, Kosovo i Metohija. Nas 6 od 160 iz jedinice idemo na Kosovo kao... I mi smo oni koji nemaju veze. Ovi svi imaju veze, jedni za Crnu Goru, jedni za Beograd, jedni za Šumadiju, za Vojvodinu. Svi su sredili, nas 6 i ja među njima, bez veze ikakve, voljom gospodnjom, idemo na Kosovo i Metohiju. Bilo mi je teško, moram priznati u momentu kad sam čuo, nešto kao moj džer što je rekao, gotovo je, sad je došla pogibija, ali slava ti gospode, ako je tako volja Božija neka bude. Odemo mi u Kosovo i Metohiju, sjećam se, došli smo u Prištinu, maršal Tito se zvala ranije, posle kosovskih junaka kasarna. Ostaša je njih četvorica, tu nas dva, idemo dalje nekud. Sve nam to ne poznaje. Mi pitamo gdje, kaže, pitaju oni gdje. Kažemo, idemo na aerodrom Slatina. A vi ćete, kaže, da živite kao begovi. Tamo se živi vojska, nema boljega mjesta za vojnika no tu. Hajde, Bog vas čuvali, kako može biti dobro vojsci. Vidjet ćete. I zaista, došli smo tamo u kasarnu na Slatini, tu su bila piloti, jeli, vojna lica, oficiri, podoficiri. Znači, bilo je 800 vojnih lica, a nas 200 vojnika. I sjećam se prvih dana, mi sretnemo onoj vojsci da se pozdravlja starešina. Kad oni se smiju, kaže, pa vi samo to trebali da radite. Vas je ovdje malo, nema pozdravljanja, mi smo drugovi, prijatelji ovdje. I zaista je tako i bilo, moram da priznam, ja sam bio kafeđija komandanta kasarne jedno vrijeme. Slično mome djedu, što sam bio neprijatelj nekakav, ali eto, Bog me dao za prijatelja. Toliko sam lijepo s tim ljudima živio da bi se to naše prijateljstvo krunisalo da je meni starešina iz vojske vjenčani kum posle bio.
Ti oče tada već bio svršeni bogoslov,
da? Ja sam bio svršeni bogoslov, svi su me zvali pope, pa onako je to bilo, jeli, s poštovanjem jednim zaista. Ali živjelo se, zaista je Kosovo i Metohija negdje u srcu i duši ostalo, onako i... Bilo je tada i te naše vojske i trudila se nešto, ali već je to bilo kasno.
A jesi bio tada u prilici se suočiš sa nekim možda da istime redi, ili to još nije pošlo ništa?
A ja nijesam. Tu smo mi imali sreću. Imali smo sreću jer mi smo bili ta takozvana, zaboravio sam stručno kako se kaže, uglavnom posluga aerodromska. Znači mi smo bili oko aviona. Posebno protivpožarna zaštita je usko vezana za slijetanje, uzlijetanje aviona i mi smo bili posada aerodromska i mi, dolazila je vojska druga koja je išla u bojna dejstva oko aerodroma, to je, sjećam se, gruvalo, dimilo, ruše se kuće, jer iza Gole Šklanine je Drenica u Metohiji, tu je baš bio centar toga, ali smo mi kao aerodrom, znači, imali dva prstena odbrane. Mi smo bili nekakva pozadinska jedinica gdje smo morali oko aviona da brinemo. To je naša prevashodno bila briga, tako da ja, hvala Bogu, i tu sam bio zaštićen, nikad nisam imao nikakav, živio sam u ratu, a ja rata nisam okusio. Bilo je jednom došlo da se ide na stražarsko mjesto i u Niši su me držali s poštovanjem, ti si pop, ne bi smio da ubiješ, no daj Bože, i tako znali su oni to i nisu me slali da stražari, jer na straži se možda moraju ubiti. Imao sam ta požarstva u jedinici i tako dalje i tako je bilo i u Prištini jednom prilikom kad je već bio mali broj vojnika, mora da se ide kao treba, potreba je. Na Gole Šplanini, baš gore gdje su te antene, repetitori, to da se obezbeđuje i tamo je upravo bila mrtva straža. Znači nema ni stoj, ni ništa, ako se iko pojavi, puca se. Tada je ovaj moj sadašnji kum, divni ovaj Nebojša Ristanović, koji je inače doktor mašinskih nauka, vazduhoplovstva, jedan obrazovani čovjek, jedan od rijetkih u vojsci Jugoslavije, jedan od 10. Imao je on priliku da ode i u Miraž, u Francuski i tako dalje. Nuđenu mladu ostaje, jedan veliki rodoljub, ali pravi. Ne ovo vezan za politiku Miloševića, ni Tadića, ni ovoga, nego srbin rodoljub. I tada, sjećam se, ne mogu to nikad zaboraviti, kaže, ako je došlo da moj pop mora da ide na stražu, idem ja mjesto njega. I stvarno su mi onda, kaže, nije potrebno, neka njega tu. Tako da sam ja živio neki život s Hristom, to je jedinici tu dosta i mojim drugovima se i misionario, hvala Bogu, o vjeri, o Hristu, valjda tu ljudi najbolje kad osjete strah i šta se dešava, onda je vjera i najprijenčivija. I tako je to sve lijepo teklo, nekih 9-10 mjeseci smo tu bili, imao dosta nagradno, slali me kući. Zaista me poštovali ljudi, voljeli me. Evo moram jedan detalj ispričati, ta bezbjedonosna služba ima u vojsci. E tako i u vojsci su bile te čuvene bezbednjaci, ti koji su bili Bog i batina, što kaže. I šta se desilo, moram to priznati, a zašto ne, ljudi smo. Ja sam tamo kad sam bio kafeđija u kasarni, švercovali smo cigarete, prodavali cigarete i ja sam to radio za ovoga moga kuma kasnijega, Nebojša Ristanovića. On donese čovjek, kaže, šta ću, male su plate, trebam da odem kući, da zaputa nešto, da zaradim. On je Zlatiborac, sa Čolovića brda, sa Zlatibora. Iznačajetim. I tako, ja njemu to činio. Čašćavo i on nas, mene i moje drugovi, tako, jer na te cigare se lijepo moglo zaraditi. Međutim, jedan dan dođe moj starešina i kaže, pope, leđa uzazi, bit će oštro i možeš dobiti dobro da te rebi. Hvala Bogu, ja sam kriv i za krivicu i treba da dobijem. Ja sam bio tako otvoren čovjek. Kad ne prođe 10 minuta, trči jedan onaj poštar od bezbednjaka, hitno, Jovović, vojnik, da se javi bezbednjaku tamo i ja odmah vođem s njim, dođem, tamo bijaš 10, već nekim drugim povodom, on ispituje, on je ta glavna služba, bezbjedonosna vojna. Me izađe on, oštar pogled, kaže, uzmi taj papir vojniče i piši izjavu. Ja uzmem papir, napičem onako jednu samokritičnu izjavu, velim, kriv sam, zaista, neću da odam ovoga čovjeka, da sam to za njega radio, nego kažem da sam to ja radio, za mene i za moje drugove, da smo trošili mi to. I kažem, treba me kazni zaista i po Božijem i po ljudskom zakonu, kako priliči da se kaznim, ne treba drugačije. On njemu sunijeli to pismo, ja vidim, idu jedan, drugi, treći, četiri, ja zadnji, deseti, mene ostavio zadnjega. Kad je on sve ispitao i ne znam, rasudio šta kome treba, zove mene i ja vidim on promijenio izraz lica. Ajde, kaže Jović, uđi, ma ti si pošteni čovjek, ja sam to znao od ranije, ja vidim po ovoj izjavi, ti si ovdje sve rekao, nije ovo meni mnogo bitno, ali eto. Možda bi mi mogli da sarađujemo. Sada on meni nudi
špijeniražu,
vojnu, da bi ja to, a ne, stvarno vi ste pogriješili, ja zaista tražim ovo što sam ovdje napisao, ovo je originalno. Ne bježim od ovoga, no stojim ovdje pred vama, ako treba glavu da gubim, glava je ovdje. Ma kakvi ti si to, meni znate šta ja mogu vama da pomognem, Bog mi dade tu da se izvučam. Pomenuli ste, oni meni negdje ranije pomenuo kako u kasarni ima sektaša, pa mu rovare, pa mu je kao to glavna preokupacija. Velim, ja ću brzo da idem kući u Crnu Goru, pa ću ja iz Mitropolije, iz Manastira Ostroga da vam donesem korisne literature o sektama. Ou, to mi treba, ja nemam ništa od toga. Što je interesantno, ja sam ovdje došao i kad sam bio kod mitropolita na Cetnje, čak zamolim mitropolita pa mu napiše jednu posvetu na svojoj knjizi. Njemu još par starešina, jer su oni oduševili, jer moguće da nama mitropolitan Filohije poslao posvetu. To sam ja na koji se izdejstvovao. I ponesem pun paket knjiga sljedeći put. Kad sam se pojavio na kapiju, vojna policija, stop, jesi krenuo s ovim, ovo je zabranjeno, ne smiješ da širiš vjersku propagandu, kasan i to. Osim za bezbednjaka. Kojega bezbednjaka? Aleksandra Stefanovića. Jesi lud? Nazovite čovjeka i pitajte. Ja o njemu govora literatura, ja nemam sami ništa, ja sam ovo samo poštar. Oni nazovu, ekspresno mi se otvara kapija. Idem ja, to je posle priča, kaže, pop je ođe glavni. A to je, suština je, kad se čovjek preda u ruke Hristove, ne možemo ništa faliti. Hristos mu da sve, ama baš kako treba, i još više no, treba. Živio lijepo, uredno, pobožno, družio se s tim ljudima, ljudi bukvalno mi dolazili ponekad da se ispovijedaju. Bila muka, pa ne mogu, pa veli, ti si to u školu učiš, ti to znaš, hoću da ti ispričam neki svoj problem, teško. Sjeđeli, pričali, pa jeste i to ispovijed. Gospod tako kaže, ispovijedajte se jedni drugima. Tako da, eto, ali ponovo sve ono što o meni nešto malo ispričam, ponovo je u svijetlu moga djeda i babe, koji su oni to sve posijali u nama to dobro i daj Bože da to dobro traje. Ja se sad trudim isto tako i govori mojoj supruzi, ovo što mi sad imamo dobro, a hvala Bogu imamo dobro, sve zdravo, Gospod dao, petoro djece je zdravo, ponegdje kad vidim bolesno dijete, evo ovdje često u Ostrogu, jeli smo u prilici da vidimo, ponad sažem, Gospode, kad si to mi dao, sve si mi dao, hvala ti, mene nedostojno grešu, dao si mi zdravu djecu, pa onda šta ja više da tražim, ne treba mi ništa. Ali ponekad ne znamo to da cijenim, a suština je, hoću da kažem, ovo što mi sad imamo dobro, to zaista osjećam da je to zasluga moga djeda. To je nagrada Gospodnja za njegov rad, njegov pobožni život. E sad ja kažem, trebamo i mi nešto zavrijedimo pred Bogom, ako Bog da, da bi i naše potomstvo tako imalo da uživa
blagost. To si dobro rekao, oče, to baš, koliko neki put neko vuče neko prokletstvo, nekog zla, nekog greha, tako se vuče i dobro. Od dobrih predaka.
Ja mislim, eto, mi ne smijemo biti sudije u ime Božije. Bogu samo priliči sud, ali neko naše ljudsko rasuđivanje i gledište i sretanje sa životom je tako. Evo ja ovdje često što kažete, pa vidimo sami, dođu čestiti ljudi, dobri, ali bije neka muka, životna nevolja. S problema u problemi, čovjek se vata, kaže, ne zna šta je, da li postoji s druge strane, eto tako, Bog da, slava njemu. Zaista ja ne nešto da se pretvaram, nego istinski nisam dostojan da pomenem ime njegovo. A dao nam je toliko ljubav svoju, toliko nam je dao da uživamo u blagodati njegovoj, u blagodetima njegovim, u životu ovo zemaljskom, da slava mu, hvala mu. Daj Bože da mi to opravdamo, što kaže, to je suština.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Polako se približavamo kraju emisije, ali kažeš da ti je žena Rumunka, pa malo kaže nam kako si naišao na Rumunku, pa onda rukopoloženje, malo da priđemo.
To je posebno interesantno. I to, ma sve u životu što mi je bivalo, bivalo je...
To baš Rumunka iz Rumunije?
Sa voljom Božjom, ne iz Srbije, iz Tribunara. Oni su tu nacionalna manjina, kako se kaže u Srbiji, ali ponekad me neko pita, kaže kada su doselili, nisu nikad ni selili, to je njihovo.
Znači to su Rumuni, nisu Vlasi?
Da, Rumuni, čisto krvni. Oni, čak njihova dijaspora je u Srbiji najjača u Alibunaru, kod Vršca tu. Imaju i episkopa svoga i tako da. Malo je bilo sukoba s našom crkom. Da. Oni su organizovan narod, oni rade. Šta je interesantno, kad već pomenuli smo Rumune i tako, moram ove dvije bitne stvari da ispričam. Prva, ja sam ovdje moju suprugu strogo upoznao. Prvi put smo se tu vidjeli. Kad sam vidio prvi put, veli, zamisli, bude ovo moja žena. Neđe mi je sinulo kroz. Ali onako ono, kao nekakva mladalačka, blesava miso. I možda će ova biti moja žena. Često ja to sad joj pomenem. I dobro, posle je proteklo jednu godinu. Danas smo se mi poznavali.
Koliko si imao godina čekati?
Ja sam imao 24 godine. Tako, ali šta je interesantno, prije toga mnogo, 99. godine. Znači, mi smo se uzeli 97. 97. a mi smo se 2000. uzeli. Jedna grupa vjernika iz Nikšića hoće da ide kod starca Tadeja, blažnog spomena, u Vitovnicu manastira. Kod velikog duhovnika. Ja sam čuo starcu Tadeju, nisam nešto mnogo imao nekakve, jer smo imali oca Lazara našeg ovdje i šta bi ja sad. Idu oni, ukazalo se jedno mjesto, hoćeš da ideš, idemo. Dođemo mi u Vitovnicu, otac Dragan Kvušić je bio, Vlado Jarama, sad đakon Podgorici, jedan moj kum Dragan Andjušić, jedan naš brat, prijatelj iz Londona, Ranko Kuveljić i ja, nedostojni, idemo u Vitovnicu, dođemo u Vitovnicu, pitamo za starca Tadeja, oni kažu, Boga mi je malo bolešljiv, slabašan, ne može starac. Pa otac Dragan kaže, mi smo došli iz Nikšića, toliki put prevalili, željeli bi se ispovijedimo kod njega, da to sve bude i tako. Ode ovaj jedan otac, jeromonah, ne znam koji je bio, do starca, ili sad ću ja s njim da porazgovaram, vraća se, kaže, znate kako, on je stvarno umoran i opterećen, ne može da ispovijeda, rekao je kod mene da se ispovijedi ko želi, a on će kasnije malo izaći s vama da porazgovara. I sad interesantno je, na primjer, ja smo i Vlado Jarama, sjećam se toga, prihvatili da se ispovijedimo. Mi drugi su kao, ne, nije starac i sad nije to mjerodavno. Mi smo se ispovijedili, lijepo. Posle dođe starac i ovo je zaista bitno za pažanje, istinito. Sjedjeli smo po jednom lozom na nekim klupama. Nekako smo, ovi moji zaputnici sjeli preko puta, ja sam sam sjedio na ovoj drugoj strani. I starac je došao i sjeo pored mene, odnosno ja sam se obreo pored njega. Kad je sjeo, mantija na njemu sva prljava. Ja onako ono, to naše ljudsko ogledanje, okrenem se i vidim sva od balega. Bio je u štali negdje kod krava, sva mantija baležava. Ja, sine, mi kozla u misli, što će me sad udaviti miris od krava onaj kad ono... A da sam i ja podignuo na selu, nije sam nekakav, ali ipak, vjerujte, sat vremena je sjedio tu. Ja takvog mirisa u mom životu nije sam nikad osjetio kao onaj koji izbijao od njegovoga tijela. Nije su ovi drugi osjetio, ja pitao, ne kaže ništa. Ja vidim, ljudi, ja sam, to je mio miris, stalno je u mojim nosu mio mirisalo, mio miris, a on sam od balegije. Ovo živo istinu priča. Šta se dalje dešava? Nastupaju pitanja mojih saputnika, otac Dragan pita neke svoje probleme, Andjušić pita svoje, dobro, jer Ramas je bio dečačić i on ne zainteresuo. I ja ne zainteresuo, nema ja ništa da ga pitam, da slušam svetog čovjeka šta priča. Tek kad sam ovo osjetio, onda nemam šta više da razmišljam, ovo je sveti čovjek, treba nešto čuti. A on počinje da priča o Rumunima. I sad ovi sve skreću temom o Rumunima. Kaže, Rumuni su jedan čestiti narod, jedan dobri, jedan pobožni. Organizovanu crkvu imaju, oni su čak i u vrijeme komunizma imali sređeno ogromno monaštvo, monahse i monahinje, ne znaju kuće s monasima s monahinjama, ljudi koji žive tako. Priča stara sat vremena o Rumunima, da je ovima više nama dozvojadilo, šta će nam Rumuni, nama pobogu, mi hoćemo nešto. Da skratim priču, prođe 4 godine, ja se oženim Rumunkom i meni dođe ona priča o Rumunima, jer znate kako, naš narod ima neke stereotipe, mi kad o nekom nešto znamo, onda znamo površno. A ovdje se često među nama znalo o Rumunima, te prostitutke, sopoštenja rumunske, te lopovi, šverceri, ovi oni. Sami dubinski, kao što se može na neki drugi narod i na naš narod primijeniti, to isto. Ja tada zaista bez ikakvih predrasuda, jer poznavajući kroz tu priču starca Tadeja, najviše Rumune kao jedan čestiti narod, kažem, ženi si to. A druga stvar što sam im rekao, kad sam išao prije 2 godine kod Svete Petke u Jaši i stvarno tu vidio na dijelu vjeru rumunskog naroda, živu vjeru. To je narod koji U 21. vijeku, ja mislim, možemo mi svi da pričamo i Grci, i Rusi, i Srbi, i Bugari, i tako dalje, ali mislim da niko Rumunima ne može se primaći. Žive vjere, služenja, svetinji, takvog jednog živog odnosa hrišćanskoga. I kad sam se vratio, ja kažem moje supruzi, to je onako vidim posebno, je bilo drago, ali istinito je. Kaže, slušaj, da sam imao kakve predrasute, ja se ne bih ženio Rumunkom, stvarno. Ali sad, kad sam otišao i vidio vjeru rumunskog naroda, moja srca i moja duša puna i prepuna što i moja djeca imaju one krvi onakve prave, hrišćanske, i zaista je tako, to sam doživio, tako da eto, hvala Bogu, ovdje smo se upoznali.
Ali ona kući kod svojih govorio rumunski ili srpski?
Ona rumunski, znaju i srpski, oni svi.
Da, znači baš...
Kako ne, perfektno govori srpski.
Naravno,
studirala je ona posle u Subotici ekonomiju, pa na srpskom jeziku i potpuno, ali i jedan i drugi jezik. Malo sam je tu sad zamjerio, nije djecu nažalost na vrijeme učila rumunskom jeziku, a trebala je, mada u malu najmanju sad vidim da je ona počela tek progovarali i riječi rumunski, jer to je prava prilika da dijete nauči jezik, ali ovaj nije ovo četvoro, a trebala je. Šteta ipak.
A ste vi oče možda neki
pomalo rumunski? Ne, nažalost ja nisam. Nemam ni dar za jezike. Ja bar tako mislim, kažu ti to nešto si upnisao i tako. Eto tako, u suštini da čovjek zaključi, a zaključak je kao i početak. Slava Gospodu na svemu, velika ljubav Božija, velika blagodat Božija, veliko izobilje davanja Božijega, samo bojimo se svoga grijeha što kaže, jer smo grešni ljudi, ali i tu imamo nadu Boga da će nam dati prave vjere, pravog načina života da to nastavi ako Bog da i na buduća pokoljenja.
Oče, na kraju je to, malo nam reci, sve ovo bila priča neka na neki način pre sveštenstva. Malo nam reci kako sebe doživljavaš kao sveštenika i kako vidiš tu službu i koliko ti je lako ili teško životu kao svešteniku.
Pa ja sebe vidim u svešteničkoj službi kao nedostojnoga, potpuno, ali potpuno zaista, istinski, onako grešnoga čovjeka, nedostojnoga. Ali s druge strane vidim veliku blagodat i veliku milost Božiju, baš na nama grešnima. Evo jučer je tu jedan brat došao, pa kaže, diva neki mladić, a nekakve pomisli ga spopadaju što đavo naletnih, jer on najprije time hoće da ljude truje. Pa se on samo onako uzbarušio, pa evo ja, pa kaže, postim postove, pa molim se, pa idem u crku, pa ispovjedam se, ali sve, nemoj, neću vas zlo da me pušti. Pa velim, to je nešto najnormalnije, nije ništa strašno, šta si se prepao, šta je? Ali pita je njega, pričešćuješ li se? Pa ne, kaže, ja sam nedostojan. Aj, vidiš gdje te đavo sačekao i tu je tvoj krah. Tu te on drži, zato je to čudo u tebi. Da odmah počne da se pričešćuješ, ne ti da rasuđuješ sam, da tako sam sebe vodiš, pa više vodiš. Pa jesi li u pravu si, ja to osjećam, ali nešto me zarobilo. E, pa nemoj da te zarobi. Tako da rekao, pričestiti se ti ovom i krvlju Gospodnju, vjerni, tek kao sveštenik, odnosno isto i kao vjernik, kao sveštenik, držati na svoje rukama tijelo Gospodnje, uzimati krv Gospodnju, pa to je šta može čovjek na zemlji, svom životu, šta može veće da ima, šta, to je vrhunac, a nama grešnima. Ali eto, treba da se pokorimo toj velikoj ljubavi Božjoj, da se sapričislimo njoj, jer to je Gospodi suštinski želi nama ljudima, i da to ponudimo i drugim ljudima. I zaista treba napomenuti, sad gledam nešto, ovih sam dana gledao na ove internetu, pa kolika je naša tuga ljudska, gledam braću, vladike naše crkve srpske, sveštenike, monahe, pa ta priča sad kako se ne smiju ljudi pričešćivati baš samo par puta godišnje, da je to određeno za sveštenike, da, mislim, ja ne, to sam đavo je smislio valjda u ljudima, a vidimo prema nama kolika je ljubav Božija i sad mi zabranjivati drugima. Može li veći grijeh sveštenik jedan uraditi nego da sprečava ljubav Božiju, on koji treba da kanališe prema vjerniku, ja da to sprečavam, to je strašno. Tako da to je jedan najveći poziv koji može Bog dati čovjeku. Uvijek se osjećam kao nedostojan, mnogo nedostojan, ali Gospod je taj koji nas čini dostojnih, dao i mene to da nosim. Hvala Bogu, to je ta parohija tu, da, to sam zaboravio da kažem, gdje sam ja, mada se zna već, Straševina, Kličevo, prigradska naselja kod Nikšića, gdje smo evo za 15 godina tog pastirskog rada, hvala Bogu, procvjetala je parohija i u duhovnom i u materijalnom smislu. I sad sami za sebe funkcionišemo, imamo i parohijski dom, imamo 3-4 crkve obnovljene, još planiramo da gradimo crkava, ima vjeronauka, ima hor, ima folklor, ima prosto pune su crkve svake nedelje vjernika, ljudi se pričešćuju, ispovijedaju, poste, postove. Radost je to velika, učestvovati u toj sveopštoj ljubavi Božjoj koja rastapa, šta čovjek nego da bude radostan, istinski radostan srcem i dušom. Mi to uvijek pominje, ponekad ljudi kaže, treba biti radostan, pa onda želimo tu radost tumačiti našim zemaljskim smislom, da se možda napijem rakije ili da odem u disko, da ludujem negdje, pa to je neka radost. Radost je u srcu, u duši, gdje čovjek osjeća ljubav Božiju, to je prava radost. Eto toliko, pretjerao sam, previše sam pričao, neka mi to oproste slušaoci Radio Svetigore, ali eto nadam se da će Bog dati da iz ovih mojih riječi smo naučili nešto lijepo, posebno iz ove istinske priče o mome djetu Šćepanu.
Oče Veljo, hvala mnogo, posebno mi je drago ovaj razgovor, jer uopšte nisam morao mnogo da postavljam pod pitanje, pošto si ti prosto nekako malo nestereotipno vodio ovu emisiju. I bilo mi jako prijatno. Hvala ti još jednom. Blagoslovite oče mene i naše slušalce na kraju.
Neka nas Bog blagoslovi, a odavde nas blagosilja moštima svetog Vasilija. Amin Bože, daj.
Amin.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.